I ditt navn finnes all rikdom og alt som menneske behøver til. Skal vi løfte hendene over hele salen en gang til og bare strekke oss mot himmelen, og så synger vi det en gang til og erklærer det for den kvelden. I Jesu navn. Come on. Fantastisk. Skal vi gi himlen en applaus? Disse en applaus samtidig. Og deg selv. Fantastisk. Jeg husker faktisk veldig godt da jeg var liten gutt. Så var jeg på Oppdal Kristne Senter. Ja, du kan få lov å sitte ned. Og jeg husker jeg så på noen av kassettene. Kassetter, mange i dag vet ikke hva kassetter engang, men det sånn man før i tida brukte for å ta opp MP3-ting. Så da husker jeg i bokkiosken ute i gangen i lokalene deres, så jeg på kassettene, og så sa jeg, nei, pappa, de har bøffet navnet vårt. De har stjert navnet vårt, OKS. De har stjert navnet vårt, for vi fra Oslo Kristne Senter, OKS. Så dere også fra OKS. Så det total forvirring. Jeg takler ikke det her. Det er så forvirrende. Men jeg har fått klarhet i det etter hvert. Så sånn sett det bra å ha dere her. Og til alle dere som nå hadde gledet dere til å høre Joakim Lundqvist. Ta-ta! Ja da. Det fantastisk, og det fantastisk bra at det gikk bra med den ulykken de var i. Det kunne vært dramatisk nok, så det bra at han er oppegående og kommer tilbake. Når jeg hørte om det første gang, så var min første tanke, nå ber de på Lena, var det første jeg tenkte. Men det tydelig at det gjorde de, fordi det gikk bra. Jeg har lyst til rett og slett å starte med å bare hedre de som vertskapet her, for... Ingar og Kristin, det sånn at de har kjent min familie og min pappa til og med før jeg ble født. I dag har vi fått litt innførsel i historikken til og med. Teltmøtene på Nannestad har jeg fått høre om i dag, med stor T, på 70-tallet til og med, før jeg, ikke sant? Ja. Og hvor min pappa hadde bekjentskap med de. Fantastisk. Her vi og får lov å være partnere og venner. Og jeg har bare så utrolig sans for og respekt for mennesker som står distansen gjennom ulike sesonger, og som til og med tar nytt territorium, fornyer seg, tilegner seg ny kunnskap, fortsetter å drømme, fortsetter å visionere, fortsetter å gjøre ting. Så jeg har bare enorm respekt, for jeg vet at det når man står i tjeneste i så mange tiår, så det ikke bare liksom å surfe av gårde, og hver dag en seier. Men Ingar og Kristin, dere har stått distansen på så mange fantastiske måter, og så blomstrer det rundt dere også, av nye ledere, av unge ledere, og det bare virkelig respekt for. Så jeg foreslår rett og slett at vi gjør det såpass dramatisk som dette, at vi reiser oss og hedrer Ingar og Kristin for det de har gjort. Fantastisk. Yeah. Fantastisk. Levi Ingarios, som min pappa da har kalt han I alle år, for han får sånne hang-ups som han får et navn, og så bruker han det resten av livet. Og sånn har vi funnet I dag, at sånn jeg også. Men nok om det, vi skal ikke snakke om det. Hæ? Helt riktig Ingarios. Jeg skal dele noe med deg som har følgende overskrift, som heter «Du har fortsatt titelbelte». Skal jeg snakke om. Og jeg skal lese fra Efeserbrevet kapittel 6 og vers 10-11. Og så skal vi lese vers 14. Efeserbrevet 6 handler egentlig om faktisk det mange kaller åndelig krigføring. Det egentlig et kapittel som handler om den åndelige virkeligheten, åndelige kampen og fighten som eksisterer. Og jeg skal ikke lese hele kapittelet altså, men jeg skal lese de par versene her. Paulus sier til menigheten, sier han, til slutt, bli sterke I Herren I hans veldige kraft, ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. Og så står det I vers 14, stå da fast, spenn sannhetens belte rundt livet. Du vet det I ordene, djevelens listige angrep, det ganske dramatiske ord. Spesielt for en som kanskje ikke vant med å gå på kristne møter eller høre undervisning. Djevelens listige angrep. Det kan høres litt voldsomt ut. Og det finnes også, har jeg oppdaget, kristne som ser litt sånn djevelen overalt på en måte. En ting at Gud overalt, men de ser djevelen overalt også. Så det litt sånn, det finnes enkelte, selvsagt ikke her, selvsagt ikke I Oppland, heller ikke I Hedmark, heller ikke I Oppdal, kanskje I Oslo. Så finnes det mennesker som, det litt sånn, hvis bare noe ikke går deres vei, så det litt sånn, det var djevelen liksom. Hvis vaskemaskinen går I stykker, så var det et angrep fra djevelen. Det kan hende, nå kommer den dyp teologiske åpenbaring, det kan hende, det bare at du ikke har byttet filter. Så noen fikk frihet bare av det her nå I kveld. At djevelen var ikke ute etter hverken deg eller vaskemaskinen, men du må bytte filter innimellom. Det hender også at mennesker, kanskje det jo lett å anklage djevelen av og til for ting man egentlig bør ta ansvar for. Det også sånn at hvis man ignorerer regningene sine, ikke har noe struktur eller noe plan eller noe som helst, så det ikke nødvendigvis sånn at djevelen den som angriper din økonomi. Det bare at du trenger et regnskap og et Excel-ark. Det her bedre bibelundervisning enn du aner. Om du eksempelvis en mann som kontinuerlig ignorerer ektefellen, glemmer de enkleste tingene om å fortelle at man glad I hverandre, glemmer å gi oppmerksomhet, glemmer å si fine ord, og gjør man det over tid, så det ikke sånn at djevelen angrep ditt ekteskap plutselig en dag. Det faktisk noe I ditt eget lederskap og I din egen stemme som du bare ignorerte, som gjør at man får konsekvensen av det. Nå trenger jeg ikke flere eksempler, men det rart noen ganger hvordan kristne, de kjemper en åndelig kamp på feil frontlinje. Det som om de liksom kjemper over her, mens den egentlige striden her borte. Det litt sånn noen, og det selvsagt ikke her, men det finnes jo noen, også ikke-kristne, som tror at den åndelige, hva skal jeg si, kampen, eller det man mest redd for, typ mer sånn, liksom, åndelige, altså spøkelser og den typen åndelige ting, liksom. Det noen her som har sett på åndenes makt noen gang på TV Norge? Noen som har sett, ja, se her, flere. Noen som har hatt dem I huset sitt med kamerateam? Nei. var noen som hørte, jeg kjenner til. De ofte på sånne steder som deg. Nei, men litt sånn ute I distriktet, så det der. De jo det, det alltid. Det alltid et eller annet sånt sted I Sør-Trøndelag, eller et eller annet sånt. Men uansett, på åndens makt, jeg kan fortelle deg en ting. Det ingenting å være redd for. Spøkelser ikke farlige, vet du hva? Jeg synes at spøkelser noe av de kjedeligste vesenene som finnes. Av de som på åndenes makt, vet du hva de driver med? Jeg mener, her har de kan åpenbart da, ifølge disse, så kan de jo bevege seg og gå gjennom vegger, og de kan gjøre alt med, og de har gått liksom I par hundre år I et hus. Vet du hva de gjør for noe? De gjør sånn her. flytter et glass 10 centimeter. Det så lite kreativt. Altså, hadde jeg vært et gjenferd, hadde jeg hatt den muligheten av å bevege meg fritt, så skulle jeg gjort så mye spik. Jeg skulle vært kreativ, jeg skulle virkelig endevendt huset, men liksom... det ikke noe jeg redd for det der. Det må jo ikke engang kreativiteten til å gjøre noe ordentlig gøy. Så noen ble fri av det her i kveld også. Du har godt vært redd for sånne ting, men det ikke noe å være redd for. Fordi hvis det finnes en del sånne åndelige ting hvor mennesker kjemper litt sånn på feil frontlinje. Men når denne gripende introduksjonen sagt, så har jeg tenkt også å si det her, at det eksisterer en åndelig virkelighet. Det eksisterer det som Efeserbrevet 6 snakker om, at det eksisterer krefter som først og fremst ønsker at du skal leve mismodig, at du skal leve nedslått og utslått, at du skal miste gnisten og håpet og troen og forventningen og bønnen og Guds livet. Det finnes krefter som vil trekke deg bort fra den elva og den strømmen og det livet som du er kalt til. Legg merke til gjennom hele bibelhistorien, så ser du tidspunktet som det onde kommer inn i bildet. Så er det alltid sånn med Adam og Eva i Edens hage, så er det sånn at Gud gjør noe godt. Han skaper noe godt og har en plan for mennesket. Men det umiddelbare som finner sted er at slangen kommer inn og prøver å frata det gode som Gud har gitt dem. Og du vil se det mønstret av hver gang Gud etablerer noe, så er det på en måte, det er noe, når det gode etableres, så finnes det noe med det onde, prøver å ta det før det har rukket å slå rot. Er ikke det forbløffende? Jeg er sikker på at du har sett det gjennom mange tiår som pastor, at når Gud gjør noe godt i menneskers liv, når et såkorn blir sådd, noe bra er i ferd med å skje, en drøm er blitt tent, eller et liv har fått en retning, så er det så forbløffende, ofte nesten forutsigbart, at det er noe som prøver å ta det såkornet før det rekker å slå rot, før det rekker å virkelig få konsekvenser for livet. Når Jesus blir født, så ser vi at noe av det første som skjer er Herodes, som beordrer barnedrap over hele Judea, for å prøve å ta denne frelseren før han i det hele tatt har slått rot. I det Paulus møter Jesus på vei til Damaskus, så forklarer bibelteksten at umiddelbart la de planer om å ta hans liv. Det fantes krefter som ønsket å frarøve Paulus alt det han hadde, før han hadde rukket å skrive et eneste brev til oss, som han har gjort da med en tredjedel av det nye testamentet. Jeg tror at når Gud sår et godt såkorn, så finnes det krefter som vi har, som vi kan beskytte oss med, som gjør at det slår rot, som gjør at det blir permanent forvandling, som gjør at det bærer frukt, og som gjør at fienden aldri får frarøvet det fra oss. Amen. Det tror jeg på. Det som ofte skjer, det er litt sånn her, at det er som om fienden, og nå vil jeg ikke du skal henge deg helt opp i om hva slags slag er det du har fått, er det fra fienden, er det fra omgivelser, men det kan føles som om det er fienden av og til som får inn et slag i livet. Det kan være at det er noe som har fått inn et slag på din helse, noe som har fått inn et slag på din glede, noe som har fått inn et slag i din økonomi, eller i din familie, eller i ditt ekteskap, eller hva det skulle være. Og det her er det som er så forbløffende, som jeg tror ofte skjer, er at når fienden får inn et slag hos mennesker, så gir vi bort så mye mer enn hva vi behøver. For det er litt sånn at det som har preget ett område i livet, får ofte prege alle livets områder. Fordi man har fått et slag på ett område, så er det som om man gir hele seg til fienden. Som om man har fått et nederlag i en sesong, så gir man bort neste sesong i resignasjon på grunn av det som skjedde der. På grunn av det som har skjedd på dette området i livet, så gir jeg fienden liksom disse områdene også. Fordi det ene området gjør meg mismodig. Det er litt som å ha innbruddstyver hjemme, og så får de bare med seg litt, og du tenker de fikk med seg alt for lite. Så du får tak i liksom kontaktdetaljer og sender med den flatskjermen og Mac'en og Playstation og musikkutstyret, for du tenkte de må jo få litt utbytte når de først har tatt seg bryderiet. Og sånn er det av og til med menneskers liv, at fordi fienden fikk frarøve noe på ett område, så lar de fienden få dominere alle områder. Du skjønner, jeg tror dette her, Paulus sa i det verset som vi leste, at i livet og i den åndelige virkeligheten, så bærer vi med oss det som Paulus kaller sannhetens belte. Sannhetens belte. Skal jeg også gjøre som pappa gjorde i alle år? Si sannhetens belte. Nå skal jeg slutte med det. Sannhetens belte. Nå vet jo jeg skjønner det at Paulus, når han skrev sannhetens belte, så tenkte ikke han på boksebelter og hva skal jeg si, titelbelter I boxing, men det finns några nydliga paralleller här. Kan ikke jeg få de här propsene mine over andre? Du skjønner? Hvis vi tänker på det här är sannhetens bälte, lite som en sån här boxebälte, för du vet vi har ju en vi är väldigt stolta av, det är Cecilia Brækhus. Cecilia Brækhus från Bergen, vet du. Jag så kampen som hun boxa hjemme på hjemmebane I Bergen, og det var nærmest en turistbrosjyre for Bergen, og så en liten boksekamp til slutt. Men det var artig det. Men Cecilia Brækhus, jeg synes egentlig hun en ganske tøff person, og sannheten dette sånn, at Cecilia Brækhus, hun har vunnet alle titler og belter som mulig å vinne I kvinneboksing. Helt fantastisk. Hun har vunnet I alle de ulike bokseassosiasjonene. Og virkelig en tøffing. Så hun har vunnet alle disse titlene, vunnet alle disse beltene. Og disse beltene, vi forstår det at beltene hun har, det ikke belter hun har fått fordi de matcher med jeansene hennes. Det ikke et fint klesplagg. Nei, beltene representerer noe. De representerer en titel. De representerer at hun verdensmester. Det representerer noen seire hun har tatt tidligere. Hvis ikke de seirene var vunnet, så hadde hun ikke hatt dette beltet. Men hun går inn I neste match med dette beltet, kanskje ikke på seg, men I sin identitet så bærer hun det beltet fra en seier som fant sted tidligere. Og hun har aldri gitt fra seg et eneste titelbelte. Hun har ikke tapt en kamp. Men selv om hun ikke har tapt en kamp, så kan jeg fortelle at hun har tatt ganske mange slag. Hun har hatt ganske mange blåmerker. Fått ganske mange til og med innimellom blodige steder på kroppen. Men hun har aldri tapt en eneste titel. Og det faktisk sånn at hun har ikke bare tapt mange slag, men hun har også tapt en del runder. Innimellom har hun tapt en runde. Men alle som har følt med på boxing vet dette her, at selv om du taper en runde, så ikke kampen over. Titlen ikke gitt fra deg. Faktisk med Cecilia Brækhus, så det sånn at hvis du har vunnet en runde over Cecilia Brækhus, så det egentlig bare veldig dårlige nyheter for deg for neste runde. For da kommer hun som regel veldig, veldig sterkt tilbake. Og du kan regne med at du jo absolutt ikke I nærheten av å vinne noen seier helt ennå. Og hør her, jeg tenker at på samme måte, det vanskelig å scrolle på iPaden med den der bokshandsken der. Det går liksom dårlig. Den reagerer ikke det hele tatt, faktisk. Hør her, det et ganske enkelt budskap, men som jeg tror illustrerer noe som gjelder egentlig flere sesonger I livet. At når fienden vinner en runde, når fienden får inn et slag, så behøver vi ikke gi bort noe mer. Når fienden vinner en runde, så det sånn at matchen ikke over. For du skjønner, Bibelen forklarer at vi bærer med oss sannhetens belte. Og det sannhetens belte og det som jeg formidler I kveld, det har ikke å gjøre med bare en følelsesmessig, liksom, hva skal jeg si, egen kraft, ja, jeg skal kjempe og slåss videre. Nei, sannhetens belte representerer en seier. Det representerer identitet. Det representerer titel. Det representerer en seier som Jesus vant for deg på korset, som gjør at du står rettferdig, som gjør at du Guds barn, som gjør at du hellig, som gjør at du har framtid. Det betyr at du har den hellige ånd. Det betyr at du har Guds løfte som I Jesus Kristus har fått sitt ja. Ditt sannhetens belte representerer noe I ditt liv, I kampen du står I. Men noen ganger så det som om vi får inn et slag I livet, et område blir berørt, og så gir vi samtidig bort andre ting. Det som om min helse fikk seg et lite slag, og dermed gir jeg bort min glede også. Det som om et område I livet fikk kanskje en nedtur, eller en skuffelse, eller en drøm som ikke ble realitet, og dermed ga jeg bort min frimodighet også. For noen så kan det være litt sånn at en I min familie forlot Gud, og når den forlot Gud, så det som om jeg bare meldte pass samtidig. Hvorfor gir vi fienden mer enn han tok? Hvorfor gir vi bort en runde til? Nei, sannheten det her, at om du har tapt en runde, så det sånn at Gud klar for å lede deg inn I neste runde. Det kommer mer. Du har fortsatt seieren. Du har ikke gitt fra deg titelbelte. Det finns en ting som fienden aldri kan stjele fra deg. Det din identitet I Jesus Kristus. Det er frelsen. Det er rettferdigheten som du har gjennom den seieren som Jesus vant på korset. Den er det ingen som kan ta ifra deg. Og det er ingen grunn til å gi fra seg hele matchen om du så har tapt en runde. Det er heller ingen vits hvis hånda di har blitt skadet. Hvorfor gi den andre hånda i tillegg? Hvis beinet ditt har blitt skadet, så trenger du ikke gi bort det andre beinet i tillegg. Eller armen din i tillegg, om det har blitt paralysert. Om du har mistet et år av livet ditt på noe. Om ett år av livet bare rant ut i sanda. Hvorfor er det sånn at så mange aksepterer at da må jeg gi bort det til? Hvis du mistet 5 år av livet ditt på noe som bare ikke ga frukt, eller noe som var vanskelig, og kanskje det enten var ditt eget ansvar eller omgivelsene dine. Men hvis 5 år av livet ditt ble gitt bort til noe som du ikke ønsket, hvorfor gi 5 til? Men det er til den identiteten som preger mennesker, at sånn har det sett ut, og sånn er det blitt, så dermed så er nok det. Man liksom tar på seg en ny identitet av at jeg tapte denne runden, og dermed sikkert neste også. Men mitt enkle budskap i kveld er at du bærer sannhetens belte. Og det er faktisk til for å anvendes i den åndelige virkeligheten som mennesket står i, for at fienden ikke skal frarøve deg både din frimodighet, din glede, din kraft, ditt kall, din hensikt. Om han klarte på den ene eller andre måten å stjæle et år av livet ditt, hvorfor skal han få et år til? Nei, det finnes flere runder. Jeg tror det her, i den åndelige virkeligheten som vi snakker om. Det er ikke hver dag du hører meg snakke om djevelen og åndelig krigføring, men man oppdager virkelig at det er en realitet i dette livet. Det er en kamp om menneskers hjerte. Det er en kamp om menneskers sjel. Om menneskers tro, menneskers dedikasjon. En kamp om menneskers lidenskap. En kamp om menneskers håp. Og jeg tror at vi i evangeliet har det som har drakkraft. Det er sannhetens belte. Den seieren som Jesus vant for oss. Men jeg tror at i den kampen så er det sånn her, at fiendens ultimate mål, det er sånn predikantvennlig boksehansker det her. Jeg tror at fiendens ultimate mål i menneskers liv er at du skal resignere. Du skal gi opp noe. Tenk hvis Cecilia Brekkhus fikk et slag og la seg ned og tenkte, nei, det her gjør bare så vondt at det er ikke vits med noe mer nå. Nei, det er faktisk sånn at i neste runde så er det sånn at blåmerkene er der fortsatt. Smerten er der nok sikkert. Man kan se at hun har tatt noen slag i de forrige rundene. Men vet du hva? Hun er klar for neste. Fordi hun har alle beltene. Hun er verdensmester. Hun har titlen. Og jeg snakker ikke nå om å karismatisk hype opp ditt ego til å tenke jeg er verdensmester. Jeg snakker om autoriteten som kommer av å vite hvem du er i Jesus Kristus. Og vite hvem du er i Jesus Kristus, det har jo egentlig, nå tenker jeg bare helt rasjonelt, har jo ingenting med hvilke kamper du har tapt i livet så langt. For din rettferdighet, din titel, sannhetens belte i Jesus Kristus, er kun basert på nåden og det som han gjorde på korset for deg. Det er det som definerer identitet, og det er det som skal definere neste runde av livet ditt, og av kallet ditt, og hensikten din, og det du står i. I min familie, og dette er en historie som jeg vet mange kjenner til, i min familie var det sånn at jeg husker jeg var liten gutt, og mine brødre, de levde langt borte fra Gud en periode. Pappa plantet vår menighet i 1985, og som på slutten av 80- og starten av 90-tallet, så var det sånn at mine brødre, de forsvant langt bort både fra kirke og fra Gud, og de ble involvert i feil miljøer. Jeg husker huset vårt hjemme. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal fortelle om det, men huset vårt hjemme, når mamma og pappa var på reise, så var det sånn at det ble gjort om til Lindebergs største partyhus på Oslo Øst. Jeg husker en gang jeg og bestemor skulle en tur hjemme om, mens mamma og pappa var i Sør-Afrika eller noe, og i sin uvitenhet latt David og Øyvind passe på huset hjemme alene. Og vi kom hjem og skulle se oss Nick, og da hang det et 3x2 meter stort banner på forsiden av huset, hvor det stod Turtle Power. For de hadde turtlefest, altså du vet Ninja Turtles. De hadde festet 200 klistermerker rundt omkring i hele huset med Ninja. Du synes det er gøy, du, Rikard, men bare vent til du blir pappa. Han sitter og Ninja. Neida. Og i dag kan vi le av det, men dette var en veldig, veldig tøff tid for både mamma og pappa, men ikke minst min mamma. Så var det en veldig spesiell tid, for dette var også i en periode av intens vekst i kirken. Og egentlig en veldig, hva skal jeg si, man kan kalle det en pionerfase, eller du vet, noen ganger er det sånne kapitler hvor virkelig nytt land inntas. Og mamma, hun skrev til og med en bok om dette her, som heter «Når englebarna mister vingene», som kanskje noen har hørt om og noen kjenner til, hvor hun forteller noe av denne historien. «Når englebarna mister vingene», den handler altså om mine brødre, ikke om meg. Jeg har beholdt mine vinger. Faktisk har min første bok hete «Når det ene englebarnet flyr høyere enn noen trodde var mulig». Jeg har alltid vært snill gutt. Det var poenget her. Jeg har alltid vært... Jeg prøvde meg på et bittelite opprør og skaffe meg en liten sånn afrosveis, og jeg sang litt i et band og noe greier og prøvde å farge det svart av og til, men jeg fant ut at jeg prøver for hardt. Så jeg beholdt vingene. Prøvde å farge vingene svart, men det funket ikke det heller. Uansett, det som skjedde i vår familie kan ta bort det her så vi ikke distraherer folk av hvor attraktive bilder vi må ha på skjermen underveis. Det mamma forteller er dette her. At når dette skjedde på et område i livet, så var det hos mamma en følelse av diskvalifikasjon fra det andre de gjorde. Det var noe som virkelig ville frarøve frimodigheten. Hvordan kan vi lede kirken? Hvordan kan vi stå i tjeneste? Hvordan kan vi lede mennesker og undervise mennesker når dette foregår i vår egen familie? Og i tillegg til at hun slåss med de tankene, så fikk hun da i tillegg brev fra andre kristne, som absolutt mente hun var diskvalifisert, og som sendte brev til både mamma og pappa og sa at de burde slutte som pastorer. Kristne kan være noe skikkelig skjarmtroll noen ganger. Hun virkelig slåss med dette, og noe av det beskriver hun selvfølgelig aller best selv i denne boka, men det illustrerer noe av det som jeg snakker om i kveld. Det er litt som om, fordi et område fikk et slag, så er det sånn at fienden vil du skal resignere matchen. Og når jeg sier resignere matchen, så snakker jeg ikke liksom om å avslutte livet. Det er ikke det jeg snakker om. Men jeg snakker om å resignere i det Gud har lagt i hjertet ditt. Resignere i kallet, resignere i kristenlivet. At du skal legge inn at du fikk et slag på ett område. Og når jeg snakker om slag, så mener jeg ikke bare hva andre påførte deg. Eller bare hva du påførte deg selv. Det kan være ulike ting. Men noen ganger er det også sånn at fordi man ble såret på ett område, fordi man ble litt skuffet av noen på ett område, så ga man fra seg hele titelbeltet, ga fra seg kallet sitt og drømmen sin og visjonen sin på grunn av at ett område gjorde litt vondt. Og kanskje man til og med var litt anklagende mot de som påførte en smerten. Vet du at jeg er så glad for med min mamma og pappa? Jeg er utrolig takknemlig for det jeg har vokst opp i, selvfølgelig. Men jeg er så glad for at de aldri kastet en håndkle og ga fra seg titelbeltet på grunn av at de tappte et par runder i sin familie. Nå er det en egen historie som jeg kanskje har fortalt ved en annen anledning om hvordan også de kom seg ut av det livet som de var i, mine brødre. Men det er ikke budskapet mitt i kveld. Budskapet mitt er hva som hendte i min mamma og pappa midt oppi denne fighten, midt oppi disse slagene, midt oppi alle disse tingene som hadde potensial i seg til å få dem til å resignere matchen, gi fra seg identiteten, gi fra seg beltet sitt. Men vet du hva? Om du kanskje ikke du har vært borte i sånne dramatiske ting i livet, eller kanskje mer dramatiske ting, men jeg har et enkelt ord egentlig til deg den kvelden, og det er at om du har tatt en runde, om fienden fikk et slag på ett område, ikke gi han resten. Ikke gi han din identitet. Ikke gi han din drøm. Ikke gi han det livet du har i Jesus. Ikke gi han din tjeneste og dine talenter og dine evner og dine egenskaper og den plassen du har i Kristi kropp. Den plassen du har i menigheten. Ikke la han frarøve fra deg generøsiteten din. Om han har klart å pirke bort og gjøre noe i helsen din, ikke la han ta din glede samtidig. Om han har gjort noe på ditt økonomiske område, ikke la han ta frimodigheten din. Det finnes en seier å vinne. Det finnes så mye gjennom matchen, og akkurat nå så er det mennesker som er helt avhengige av at du reiser deg opp igjen. Det sitter folk nå som trenger å se at du var klar for en runde til, for å bruke det språket. Det finnes mennesker som jeg ikke kan være forbilde for å betjene med mitt liv. I min menighet så finnes det folk, min menighet, altså i vår kirke i OKS, så finnes det, det er ikke min, jeg har ikke kjøpt den. Men i vår kirke så finnes det mennesker som, altså om jeg dukker opp på en søndagsgudstjeneste, så er det ingen som er imponert av det. Wow, han kom i dag liksom. Nei, jeg er pastor, jeg er til og med betalt for å være der, så det skulle bare mangle. Men det finnes andre, det finnes alenemødre. Det finnes andre ekstraordinære situasjoner. Det finnes folk fra andre religioner som kan leve under trusler og stor fare bare av å være på en gudstjeneste. Det kan finnes mennesker som har enorm praktisk logistikk bare av å dukke opp. Og Sånne mennesker det andre som ser på og sier, wow, hvis de kan, så kan jeg. Hvis han tør, da tør jeg. Og akkurat sånn det noen mennesker i ditt liv akkurat nå, som kanskje ikke trenger en pastor på en scene å se på, men de trenger en som har et blått øye, og noen røde merker, og noen slag, og som det tydelig at du har fått litt juling et par runder, og det trenger ikke være så brutalt som det, men de trenger å se ditt liv, og trenger å se at du fortsatt bærer titelbeltet, at du i stand til å komme tilbake, og så vil de se, wow, hvis de kan kjempe, så kan jeg kjempe. Hvis de kan overleve en sånn runde, så kan jeg overleve. Og det finnes mennesker i din verden som trenger deg, og kanskje til med den høstkonferansen her, så kan det være et vendepunkt, der faktisk noen oppdaget, og så at wow, kan han, kan hun, så kan jeg. Nå det sånn at i livet det selvsagt konsekvenser av handlinger. Jeg snakker ikke om å feie konsekvenser av ting under teppet. Hvis man har gjort ting som har påført andre skade, eller ting som har konsekvenser for livet, så mener jeg ikke bare at jeg pytt, jeg reiser meg opp og går videre som om ingenting har skjedd. Selvfølgelig det konsekvenser, men selv da, selv når du må leve med konsekvensene av dine egne eller andres dårlige valg, så det fantastisk med at Gud gjennom hele bibelhistorien gjør to ting. Han skaper, og han gjenoppretter. Det det Gud driver med. Det liksom en bilfabrikk. De lager biler, og de reparerer dem. Det det de lever av. Du kjøper en Volkswagen, og du reparerer en Volkswagen. Noen ganger tror jeg de lever mer av verkstedregningene enn av bilsalget, men det en annen sak. Spør så hvilken bil du har da. Elbil kan jeg anbefale. Men sånn det med Gud gjennom hele historien. Faktisk hele vår frelse basert på det. Gud skapte, mennesker rotet det til, men han gjenopprettet. Og vet du hva? Til og med når en runde tapt, og en runde gjør at man ligger nede, og det blør, og det et blått øye, og det litt smerte, så det sånn at Gud gjør to ting. Han startet matchen, og han har tenkt å fullføre den. Han vil gjenopprette den. Han vil reise det opp. Og vet du hva? I en boksematch det sånn her, at når noen ligger nede, så teller de til 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg synes alt kult på engelsk med sånne ting som deg. Det veldig tøft. Så når de teller på engelsk, det noe autoritet i tellingen. Det ikke det samme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Har du ikke reist deg opp ennå? Det tar bare matchen. Jeg tror ikke du vinner nå, om du ligger der. Nå ber de på Lena for deg. Men de teller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Og hvis du fortsatt ligger nede, så har du mistet matchen og kanskje titlen. Når Gud teller, du står i ringen og fienden på andre siden. I overført betydning. Gud dommeren og som teller. Og du ligger nede, så teller han sånn her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 48, 49, 50, 51, 52, 171, 172, 173, 174. Du skjønner, nåden venter på deg. Nåden har tid. Du har aldri tapt kampen. Nåden har aldri resignert. Den klar. Og nåden, den gjenoppretter, og den teller så lenge som det behøves. Men kanskje på noen områder i livet, så det litt sånn her at Gud har telt lenge nok. Fordi ditt hjerte klart til å si, ok, det gjør fortsatt litt vondt her. Det ikke sånn når vi snakker om gjenopprettelse, kjære, kjære venn. Så det ikke alltid sånn at ting nødvendigvis blir nøyaktig som det var. Det ikke sånn at om du tapte runde 2, og klar igjen for runde 3, så det ikke sikkert at alt skal bli nøyaktig som det en gang var i runde 1. Fordi når Gud gjenoppretter, så det ikke alltid at han bringer oss tilbake til noe, men han bringer oss fremover til noe. Så det som viktig å forstå hvordan Gud reparerer. Og jeg tror at Gud også reparerer til det beste og til det bedre. For alle ting virker sammen til det gode for den som elsker Herren. Det et løfte vi har. Det betyr ikke at ting blir nøyaktig som det var. At jeg får gjøre det som jeg en gang gjorde for 10 år siden som ble ødelagt. Nei, det betyr at du får lov å gå videre i noe som også kanskje nytt og annerledes enn det som var. Men bedre. Det fantastisk å høre her. Når vet, en bokserstrategi også litt sånn her å utnytte motstanderens svakhet. En bokser, de sitter ofte og studerer boksematcher på TV og på video, så analyserer de svakhetene til motstanderen og søker å ta motstanderen på det området. Og nå skal ikke du gå rundt og være redd og fryktsom for liksom fienden sitter og ser på videoer og leiter etter svakhet, men bare for å fullføre det bildet, så det litt sånn at hvis fienden ønsker å ta din glede, så min erfaring at fienden kommer ikke sånn her. Nå skal jeg ta gleden din. Nei, tvert imot, så kommer det kamuflert med at kanskje fienden forsøker å ta noe som roten til din glede. Og av og til ting som kanskje vi også nært knyttet til, og ting som verdifullt for oss, som du trenger ikke være redd for at nå skal liksom fienden ta det hvert øyeblikk, men det som om alt det som vi har, alt det som roten til vår frimodighet, for eksempel, kan man si sånn her, hvis roten til min frimodighet som forkynner basert på popularitet, applaus, bekreftelse og anerkjennelse, ja, da jeg veldig sårbar. For det bare å ta de tingene, så jeg mismodig. Hvis min glede basert på suksess, materialisme eller sånne type ting, ja, da det bare å røre de tingene, så min glede også borte. Men det derfor å ha sitt liv og roten til alle ting i Jesus Kristus. For vet du hva som skjer da? Du blir uangripelig. Jeg sier ikke livet bare blir lett og en dans på roser, men hvis din glede i Jesus Kristus, hvem kan ta det fra deg? Ingen. For det finnes en ting fienden ikke kan røre, det frelsen, rettferdigheten og identiteten, titelbelt i Jesus Kristus. Hør på det her, Romerbrevet 8:35, og nå går vi inn for landing, så dere kan gjerne gjøre dere klare her. Romerbrevet 8:35. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet, nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Spør Paulus. Så kommer vers 37. Hør på det her og les det når du kommer hjem også. Men i alt dette, så han sier ikke uten alt dette, ved å prøve å unngå alt dette, ved å ta en omvei rundt alt dette, ved å prøve å late som dette ikke skjedde. Nei, han sier, i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. For jeg viss på, sier Paulus, det så nydelig, at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken opprørske barn eller turtlefester i nabolaget, hverken det som nå eller det som kommer, eller noen makt, eller noen sykdom, eller noen nederlag, eller noen tapte runder, hverken det som i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Det vil si at hvis roten til din glede Kristus, roten til din frimodighet Kristus, roten til din visjon og din hensikt Jesus Kristus, ja, da kommer det til å bestå så mange slag som bare det. Fordi det et uangripelig område. Jesus det område som din seier. Derfor så det å ha roten til alle ting i han. Du vet, av og til kan mennesker oppfatte sånn. Man sier at det viktig å liksom ha Jesus først, eller at Jesus sentrum, søk først Guds rike. Så kan noen tenke liksom en gang, ja, nei, men det blir voldsomt å ha han som Herre. Han sikkert god og snill, og jeg kan ha han Jesus, men det at han liksom skal bestyre og bestemme alt, det blir litt voldsomt liksom. Man tenker at det å ha han som, det liksom to gode, det en god og en dårlig nyhet, tenker enkelte mennesker om Jesus. Den gode nyheten at han elsker deg og tilgir deg og gitt deg nåde. Den dårlige at han også må være Herre i livet ditt. Det kommer med på kjøpet. Men vet du at det to gode nyheter. Det to gode nyheter. At han god og at han Gud. Du skjønner, det hjelper ikke egentlig at Gud god hvis ikke han Gud. Det finnes mange folk som gode. Over André god gutt. Men han ikke Gud. Han veldig god, men han kan ikke frelse meg, og han kan heller ikke gi meg de tingene som kun en Gud kan. Og det hjelper heller ikke hvis Gud var Gud, men ikke var god. Så hvis du tenker, jo, ja, hvis han Herre, men du ikke har innsikt i hans godhet, da blir det også et fattig kristenliv. Men det blir også et fattig kristenliv ved å tenke at han god, men ikke se hans guddommelighet og herredømme. De to tingene knyttet til hverandre. For det styrer på en måte hans kjærlighetsautoritet også. Ja, jeg straks ferdig nå, men la meg illustrere det veldig tydelig. Når jeg gikk i 4. klasse, fikk jeg en lapp av en i klassen min. Sa, hei, Stine elsker deg og spør deg. Stine? Det smigrende, det hyggelig, men hvem i all verden Stine? Stine fra C-klassen, sier de. Har vi en C-klasse på skolen? Det visste jeg ikke. Sånn, det betyr ingenting, for jeg vet ikke hvem Stine Men det var en som jeg visste hvem var. Hun het Katrine. Hun jeg nå gift med. Hun følte jeg med på. Og hvis jeg fikk det minste lille knyst fra henne, da var det... Hva sier hun? Hva mener jeg? Tolka hvert eneste ord og hver eneste setning. For du skjønner, hun var den stemmen av autoritet på det området som betydde noe. Som hadde noe å si. Så du vet, det det samme hvis en som tonedøv skryter av min sangstemme. Så betyr ikke det så mye. Fordi du vet ikke hva du snakker om. Hvis du sier, Thomas, du fantastisk til å synge. Så jeg, hva vet du om det? Du kan ikke synge. Hvis bestemor sier at du ser smashing ut I dag, så det smigrende og hyggelig, men hun ikke moteekspert. Og det fint at det finnes en stemme som god, eller at man kan liksom ha et positivt gudsbilde, men hans godhet kan kun sette avtrykk I deg hvis han også Herre. Hans godhet ikke liksom en god og en dårlig nyhet. Han god, men så han også Gud. Nei, hvis han ikke Gud, så hjelper ikke han å være god. Det mange gode folk. Men det finns en som Gud og som god, og han gjenoppretter. Og derfor sier jeg at det å ha han som roten, det å ha han som Herre I livet, det ikke en dårlig nyhet. Nei, det nøkkelen til seier. Det nøkkelen til å være uangripelig for de tingene som deponert inn I deg. Det litt som en, I en rettssal. Hvis det, hva heter den retts... hva nærmeste sånn tingrett som her oppe? Eidsiva-ting. Det det? Noe sånt. Uansett... Hvis du hvis du på tiltalebenken der, en eller annen, jeg skal ikke peke ut noen, men hvis du på tiltalebenken, så det jo hyggelig hvis Thomas Åleskjær hopper inn og sier, hei, 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 han frikjent. Det jo hyggelig at jeg heier på han og på hans side, men det hjelper ikke han, for det kun en som dommer. Så, du vet, du kan jo ha 100 folk I rettssalen som heier på dig, men det hjelper på en måte ikke hvis dommeren ikke frikjenner dig. Så jeg vil heller ha en dommer på min side og 100 fiender I salen enn 100 venner I salen og dommeren som ikke på min side. Poenget mitt dette her sånn, at I den rettssalen her I livet så det en dommer. Og noen blir veldig redd når de hører om Gud som dommer. Det blir så mektig og litt sånn, man tenker med en gang, man snakker om Jesus som Herre og Gud som dommer, så tenker mennesker på undertrykkelse. Men sannheten det at han dommeren, men han frikjente deg. Og det den ene stemmen som har myndighet, troverdighet og autoritet til å frikjenne. Og det det samme med legedom og gjenopprettelse når du har tapt runde 2 og kanskje til og med runde 3 og runde 4. Og du spør hva det som skal... Det hyggelig at mennesker oppmuntrer. Vi trenger mennesker. Vi trenger trøst. Vi trenger folk som sier gode ord til oss. Som oppmuntrer oss og anerkjenner oss og sier at de tror på fremtiden vår. Men vet du hva? Til syvende og sist så kan ikke de gjenopprette oss. Det kun en som Herre og en som konge som har troverdighet. Det når en av disse som kan synge sier at jeg sang fint, da tror jeg på dem. Og du skjønner, Gud han den med troverdighet når det gjelder frelse, forsoning, nåde, evighet, åndelig verdi, ditt kall, din hensikt, dette, denne titelkampen, du skjønner, de her boksebeltene representerer ulike bokseassosiasjoner, men ditt titelbelte fra en assosiasjon som heter Guds rike, og den har troverdighet I hvem den utpeker som vinner, og den forteller at når Jesus vant på korset, så vant du fordi du I ham. Ikke din egen kraft, ikke dine egne gjerninger, men fordi du tilhører ham. Så det kommer flere runder, og du bærer fortsatt titelbeltet. Han elsker deg, han dommeren, og det derfor Bibelen sier, den sønnen setter fri, han blir virkelig fri. Du kan bli frikjent av mennesket, men det når Jesus Kristus Herre, da blir også hans frihet noe som setter avtrykk. Og du kan reise deg opp igjen og si at jeg har titelbeltet fra den beste assosiasjonen som finnes, nemlig Guds rike. Da veier den stemmen også tyngre enn hva venner skulle si til og med. Du skal lytte til venner, men den stemmen veier tyngst fordi han Herre. Dermed så blir du også uangripelig I det som han har lagt ned I hjertet ditt. Jeg har en veldig konkret utfordring akkurat nå, som ganske unorsk. Jeg håper det går bra, men jeg har rett og slett lyst til å invitere deg til at hvis du kjenner deg igjen, jeg håper, for det første håper jeg budskapet mitt har vært I oppmuntring for alle, men kanskje det også sånn at den var til en del spesielt. Og jeg har lyst til, hvis du har fått noen slag I livet, det trenger ikke være voldsomt, men det kan være det. Kan være stort, kan være lite. Men på en eller annen måte det som om ett slag fikk påvirke hele deg. Ett område fikk dessverre influere så mange andre områder. Kanskje ett år av livet fikk definere nesten resten av livet for noen. Men vet du at ett øyeblikk I livet definerer, en sesong I livet definerer aldri hele din hensikt. Det definerer aldri hele ditt liv. Ikke la et øyeblikk eller en runde I en hel match få definere hele matchen. Så hør her, om du I den kategorien, enten det små ting eller store ting, hvor du tappte en runde, og det som om du har ligget nede litt for lenge på grunn av det. Et slag fikk påvirke andre ting. Så jeg har lyst til å gi deg en utfordring til å bare gjøre en proklamasjon og et statement. Og straks med et lite øyeblikk bare reise deg opp I stolen. Så skal vi synge og tilbe her sammen. Og straks vi uansett alle, hele salen på beina. Men jeg har lyst til å be for deg en troens bønn. om at du skal få lov å reise deg opp, få lov å ta imot nåde, få lov å vite at du har fortsatt titelbeltet. Se, noen i gang med å reise seg opp allerede. Du kan få lov å gjøre det. Hvis du klar for neste runde. Hvis du klar for å si at ok, fienden fikk kanskje ødelegge noe, men han skal ikke få ødelegge mer. Kanskje fikk han lov å infiltrere noe i min familie, men han skal sannelig ikke få infiltrere noe mer i mitt liv, og i mitt hjem, og i min tro, og i mitt kall, og i min tjeneste, og i min frimodighet. Hvis du vil gjøre en sånn type erklæring, helt enkelt, så kan du være frimodig og bare reise deg opp der hvor du og så hjelper dere oss i gang i tilbedelsen her. La oss tilbe og synge, også dere som sitter. Men bare fortsett å reise dere opp. Far i himmelen, jeg takker deg for at på det stedet her nå, så det en nydelig atmosfære, Herre, av gjenopprettelse, av visshet om at titlen, den fortsatt vår. For i alt dette vinner vi mer enn seier. I alt dette så finnes det flere runder. I alt dette så finnes det mennesker akkurat nå som har sitt eneste håp i at mennesker i dette rommet reiser seg opp igjen til en ny runde. Takk, Far i himmelen, for din godhet. Takk for din nåde. Takk for din gjenopprettelse. Takk for din kraft, og takk for alt det som gjenstår. Jeg takker deg, Far, om til og med vi skulle føle at fienden fikk infiltrere noe i byen vår, eller i regionen vår, eller i fylket vårt, eller i landsdelen vår, så sier vi at matchen ikke over. Titlen fortsatt vår. Ok, kanskje var det sånn at runde to ble ikke som alle hadde tenkt, men vet du hva? Det finnes så mye igjen. Det finnes så mye land å innta. Så vi klare, Far i himmelen. Jeg proklamerer din velsignelse, din favør over hver person i dette rommet som står i Jesu navn. Og vi kan reise opp resten av salen også. Skulle reises opp. Takk for ditt mot, og takk for din frimodighet ved å stå her nå. Men nå tilber vi og synger også. Jesu navn.